Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, okuwçylaryň, raýatlaryň pikirleri hasasynda taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarymyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler nägileligin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gymmatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewat Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İlat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçuk etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan Azatlygyň 34 yıllık sepkit varadaki soruların dinlep, garaşsyzlyk varada pikirlenmege vaktim yok. Pikirlenesim kem gelen ok diymek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadyan muallim bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiyete garaşlydy. Inni Atalogly we onuň açgöz tokumuna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göreşmedik millet, garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda intelligensiýa wekilleriniň aglabaty, mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 27-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih muallimi aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih muallimi bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolan zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnama esasında diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı elip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir manasının bulmanlığını. Beylik Respublikaları yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünde kalmayı kollandığını. Emma bu fikirin alga alınmanlığını aytti.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölendiňden soň